Мен танысады, өздері таңдағаннан кейін әке шешесіне айтты, мысалы мен осы қызды таңдадым, сөйтіп үйленетінін жасайды.
Шетелде тұрып жатқан қазақтар үшін басты проблемалардың бірі қазақ тілінде ақпаратты алуы, газет журналдардың қолдарына үлкен қиындықпен тиетіні болып отыр. Жаппар Байшатқан, қазақ тілді мектеп болмағандықтан балалары тек отбасында қазақша сөйлейтінін, ал Қазақстан тарихын әр отбасында ата-аналары білгенін үйретуге тырысатынын алға тартты.
Жалпы Иранда қазақтар енді бар жерде бар, енді жағдай төмен де бар, орташа да бар. Жоғары білім алып жатқан жігіттер, жұмыс қызметке орналасып жатқандар көбейіп жатыр енді. Бәрі жағдайлары жақсы, мысалы, ол жасы деген 30-35 шамасында жетпес, өзі бөлек өздеріне үй сатып алып, я үй салып жатқандар қазір көп. Жағдайлар жақсарып келеді. Бұрынғы қарағанда қазір. Жоқ шектеу жоқ ондай ешқандай. Бізде ұлтқа бөлмейді ғой Иранда. Бәрі құжаттарында тек Иран азаматы деп жазады. Мысалы, мынау қазақ екен, мынау түрік, Әзербайжан екен деп ешқандай бөлмейді. Біздер балаларымыз енді Қазақстан тарихымен енді сол көрген естігені жоқ үлкен кісілерден, мысалы енді қазақша көп білмейді олар, кітап мысалы қазақ әріп танымайды, оқиын десе де бәрі отбасыларда қазақ тілінде сөйлейді, өзі еш басқа тілде сөйлемейді. Енді барып кетіп отқан кісілер бар, Қазақстанмен қарым қатынас көбейген, соны алып келіп кететін кісілер мысалы бұл жерден әртүрлі қазақша киноларды алып барады. Иә, біздер енді қазір өзім қауымдастықпен байланысым бар, сол әр жолы келіп кеткенде тілге қатысты көмек құралдары бар, мысалы компьютерлік дискілерді алып кетеміз, соларды қызығатын кісілерге береміз, көшірме жасап соны таратып, соны сол арқылы үйренеміз, балаларына үйрететін болса.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Иран қазақтарының өмірі жайлы дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шағымбұлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Оқырманмен танысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Хабарды жүргізіп отырған Ләйлі Махметжанқызы. Қазақтардың Қазақстанмен ақпарат алмасуына бірден бір себепші болып көмегін тигізетін мәдени орталық Ирандағы қазақтар қоныс тепкен Гүлістан облысында жоқ. Жаппар Байшатқанның айтуынша, оның басты себебі Ирандағы қазақтар арасында ауызбіршіліктің жоқтығында.
Біздің қазақтың бір кемшілігі сол, басқа жерде қазақтарға қарағанда ұйымшыл емес, бір-бірін тыңдамайды. Бір жалпы бір мәдени орталық ашайын десе, оны басы бірікпейді. Өздері әуелден солай, енді біреулер енді мысалы өздерінің жеке мүддесін ойлайды, мысалы барады қазір Горганда бас консул ашылған. Қазақстанға осындай құрылтайға бірдеңе жиналыстарға келіп кетеу, мен барайын басқалар бармасын деп барып бір-бірін өсектейді, сондай жамандығы бар, көре алмаушылығы бар. Сондай жалпы бұл жерде қазақтардың бір мүддесін ойламайды. Мен өз нағашым Қажымұхаммед Шатқан білімді кісі, ол мысалы қазақтың тілі мен әдебиетімен айналысып жүрген кісі көп жылдан бері. Сондай кісілерді ақыл айтып бір жерде жиналыс құрып айтады, былай істейік былай істейік дейді, оны тыңдайтын кісі жоқ. Ол жағынан мәдени орталық құру ондайға мүмкіндік болмайды. Интернетті қолданушылар қазір Иранда көп, сол қазақтарда бұрын көбінесе сайттарын қарайды. Қазір Қазақстанға қатысты материал алайын деп қазақша сайттарды қарайтындар, қолданатындар жастардың арасында көбейіп келе жатыр, әріп танитындар.
Жаппар Байшатқан Қазақстан туралы жаңалықтарды Спутник арқылы Каспионет телеарнасынан естіп білетін айта келе, онда да қазақ тілді бағдарламалардың аясы тар болғандықтан адамды жалықтырып жібереді деді. Алайда ол Каспионет арнасын қолы жеткендер ғана көретінін айтады. Сонымен қатар ол Қазақстанға келгенде отбасымен көретін бағдарламаларда, киноларда аз деді.
Менің ойымша қазір Каспионет арнасы бар, бірақ ол сырттағы қазаққа көп пайдасы тимейді. Өйткені аралас үш тілде айтады, ағылшынша айтады, орысша айтады, қазақша айтады. Енді жексенбі күні біраз қазақша бағдарламасы болмаса, басқа күндері көбінесе сол үш тілде қайталай береді жаңалықтарды. Мен таңғаламын да, мысалы күрттердің мемлекеті жоқ, әр елдің шет жағасында шекаралары аймақтарында тұр күрттер. Бірақ қазір Спутниктен қарасаңыз мемлекеті жоқ, сол күрттердің өзі 10-нан астам қазір телеарналары бар, өз тілдерінде сөйлейді. Қытайда 2 миллиондай қазақ бар, ол тәулік бойы қазақша бағдарлама тарататын телеарналар бар. Қазақстан мемлекет болып тұрып бір таза қазақша сөйлейтін бір телеарна көрмейсіз. Қазақстанның мысалы телеарналарын көбірек Спутникке шығарса мүмкіндік болса, басқа жерден көретіндей сыртта қазақтарға, сол пайдасы көбірек дер еді. Соң біздер мына 7-ші арнада көретін болдық. Енді жаңалықтары Каспинетке қарағанда жақсылық. Соның Каплюс те бар, жаңадан Каплюс те көп тыңдайтын болдық. Телеарнаның бағдарламалары бізге ұнай қоймай, отбасымен бірге қарауға болмайды. Бәрі сол батыстың нелері, жалпы ашық-шашық ондай анайы да көруге ыңғайсызданады. Бізде енді ана жақта отырған еліндің тәрбиесін аяқты көрген отбасымен қарауға болмайды. Көбірек қазақ елі болса бұл жақсы болады.
Әлемнің әр түкпірінен орын тепкен қазақтардың тағы бір басты проблемасы ол жазу сызу мәселесі. Қазақстан, Моңғолия, ТМД елдерінің Өзбекстан мен Түркменстанды қоспағанда Балтық бойының қазақтары кириллицаны, ал Түркия мен Еуропа және Америка қазақтары латиницаны, Қытай, Ауғанстан, Иран және араб елдеріндегі қазақтар кезінде Ахмет Байтұрсынұлы негізін қалап кеткен төте жазуды пайдаланады. Сондықтан әлемдегі қазақтар бір-бірімен хат хабар алмасу кезінде жазуға қатысты қиындықтарға тап болады. Жаппар Байшатқам, Қазақстан латын әліпбиінен гөрі Иран қазақтарына ыңғайлы төте жазуға көшсе болар еді деген пікір білдірді.
Мен нақты айта алмаймын, латын әліпбиіне көшу дұрыс деп, бірақ орыстардың кемдігінің астына шығу үшін әліпбиіні ауыстырған жақсы. Парсы тілін оқығанбыз, біз төте жазуды жақсы көреміз. Бізге оңай сол. Қытайда қазақтарға да сол, бізге де сол. Енді сіз айтып отқандай, латыншаны қолдайтындар көбі сол Еуропаның қазақтары. Әркім өзіне ыңғайлысын қарайды. 2 жылда, 3 жылда бір рет келіп тұрам Қазақстанға, қазақ тілі бір өзі мәртебесін жететіндей өзгеріс көп көрмеймін. Әрде мысалы біз қазір бір Иранды қонақпен келгенбіз, біраз жұмыстарымыз болып, әрбір жерге жүрміз, әр жерге барсақ тілге бізге проблема болады. Қазақша тікелей сөйлей алмайсың. Бәр мекемеге барасың, орысша. Анықтамалар да орысша жазылған, сөйлейтіндерді орысша, оны түсіндірем деп қазақстанға бір осы жердің қазақстан азаматын бірін алып жүру керек. Иә, үшінші адам да керек болады. Мен мысалы қасымда келіп отқан ирандық таң қалады, қазақстан деп келіп, орыс мемлекеті ғой дейді. Әр жерге барсаң орысша білмесең тірлік жоқ екен дейді бұл жерде.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Иран қазақтарының өмірі жайлы дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шағымбұлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Хабарды жүргізіп отырған Ләйлі Махметжанқызы. Жаппарбай Шатқам Иранда Ирак-Иран соғысында баласынан айырылған, баласы әскер қатарында жүріп қайтыс болған отбасыларға және әлеуметтік жағдайы төмен жанұяларға мемлекет емес арнайы құрылған қор ай сайын әлеуметтік көмек көрсетіп тұратынын айтты.
Сол соғыстың кезінде көп жігіттер қатысты, Иран қазақтар. Мысалы мен өзімде сол кезде әскерде қызметте болдым. Сол қызметім бір 12 айдай соғыс кезінде болды. Тікелей қатыспадым. Мысалы сол Иран шегара аймақтарында бізде болдық, бірақ андай әскери іс-қимылдарға тікелей араласқан жоқ. Иранда әскери қызмет ол кезде 18 ай еді, сол кейін соғыс болғанын көбейтті 28 ай. Мен 27 ай жарым қызмет атқардым. Қазақтардан да сол соғыста шәйіт болғандар болды. Сол Горганда, Түркмен қаласында солардың аты мен көшелердің атауында атаған. Иә, ондай көмектер болады. Мысалы бір үйден бір баласы соғысқа қатысып шәйіт болған болса, оларға шәйіттің отбасы деген атауы болады. Соларға үкімет жақтан ай сайын әлеуметтік көмек беріп тұрады. Иранда мысалы Имам Хомейни атында қайырымдылық қоры бар. Әр көшелерде жәшіктерді орналастырған, соны халық мысалы қайыр садақасы болса, көшеде одан қайыр шыға бермейді. Ол жәшіктерге салады, соларды жинап бір өзінің мекемесі бар. Жағдайы төмен отбасылардың бәрін бұрын тіркеп қойған, оларға көмектеседі. Ай сайын мысалы бір мөлшерде әлеуметтік көмек беріп тұрады. Мысалы үйдің мысалы қыз тұрмысқа шығатын болса, оның қыздың жасауын береді, жасап береді бәрін. Үйдің керек-жарағын. Көп балаларды үшін ондай көмек жоқ. Балалар олжы қолдамайды қазір.
Ирандағы қазақтар тарихын зерттеп жүрген адамдардың бірі, шығыстанушы филология ғылымдарының докторы Ислам Жемени, шетел асқан көшпелі қазақтарға отырықшылыққа үйрену оңай соққан жоқ дейді.
Оның екі қиыншылықтары бар. Ол табиғатты, мәселен, бейтаныс табиғатта өмір сүру, соның кесірінен мыңдаған қазақ қырылған, себебі мәселен жаңа денсаулыққа зиянды, мәселен жаңа бұлақтың мәселен мөлдір суы сияқты ол кездерде енді арықтардан су ағып жатады ғой, соларды ішіп қырылған қазақтар. Екінші мәселен себебі сол қағамға бейімделу мәселе ұзақ жылдарға созылды. Себебі ол жерде басқа да ұлыстар өмір сүреді, өздерін мойындатуға деген ұзақ уақыт керек, оңай болмайды. Бір мемлекетке барып, ол мемлекеттің мәселен заңдарымен, ол мемлекеттік қоғамдық ерекшеліктермен жақын танысып, соған өзін бейімдеп өмір сүру оңай емес.
Ислам Жамини Иран қазақтары атты кітабында Ирандағы қазақтардың тарихында бірнеше елеулі оқиға болғандығын атап өтеді. Оның бірі өткен ғасырдың 80-ші жылдары Иран патшасы Мухаммед Реза Пехлевидің сол кездегі советтік Қазақстан басшысы Дінмұхаммед Қонаевпен кездесуі екен. Жеменейдің жазуынша Қонаевтың патша арқылы Ирандағы қазақтарға жолдаған сәлемі олардың өмірінің өзгеруіне әсер еткен.
Дінмұхаммед Қонаевтың қонағы болған, сосын ол кісіні Иранға шақырған, қонақ болыңыз деп Дінмұхаммед Қонаев атамыз мен бара алмайм себеби биздин бийлик өз колумузда эмес Москвада деген ал бирок маган үлкөн конак аш жасагым келсе менин сол жердеги казак бауырларым бар экен сол тууралуу маселен маган маалымат берип соларга колуңдан не келсе жакшылык жасасаң депти Иран патшасы мен бул тууралуу шыны керек болсо эч кандай маалыматым жок бирок барганда сизге убада этем болдон келген күндөрдүн күнүндө биздин ватан деген казак тилинде чыгатын газет колумузга тийгени бул да өтө кызык окуя биздин ватанда төтө болсо да араб алфавиты болгондуктан биз тез окудук үчүнчү мисалы жанагы биздин айтайын дегеним казактын кинолору Иран элине келгени сонун эң ичиндеги мыкты деп айтатын болсо Кыз Жибек менен Төлөген жана жанагы экспресс поезда алар энди эрекше одан кийин күй табактар китептер мынакей биздин өмүрүбүздөгү эрекше окуялар болуп саналады себеби ал жерде сол кезде Казакстан тәуелсиздик алганда казактын жаштарынын тек бир арманы казак эл менен кавышуу биздин жаштар тек гана элге оралуу элди көрүү сондай бир сагынычтын күйдө өмүр сүрдү
курметтүү тыңдарман сиздер Азаттык радиосунун әуе толкунунда Иран казактарынын өмүрү жайлы дайындалган хабарды тыңдадыңыздар
мен осумен хабарымды аяктаймын хабарды дайындаган Лайла Махмутжан кызы келеси кездешкенче аман сау болуңуздар
Азаттык радиосунун хабарларын одан ары жалгастырабыз. Микрофон алдында Мерберт Сарсебай кадырменди тыңдарман бүгүнкү багдарлама Мәңгі Казак календарына арналады. Академик Сайлыбай Бекболатовтун айтуунча, жыл басы Наурыз айынын 21 күнү басталып, 13 айдан туруу кажет. Бирок бир жылдагы күндөр саны өзгермей 365 күн болуп кала береди. Эсесине бир ай 30 эмес 28 күннен туруу тиис. Мәңгі Казак календары жылдан жылға барлық календарлық күндердің жылдың сол бір мезгіліне тура келетін жердің күнді айналу қозғалысына қарай негізделген дейді академик өнертапқыш ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты Сайлыбай Бекболатов.
Бұл енді календар жасау үшін қандай негіз болу керек деген сұрақ туады. Ол аспандағы небесное светило. Солар периодически жылда қайталанып отырады. Күн жылда 21-ші Наурыз деп отырмыз ғой. Түн мен күннің теңескен кезі. Содан бастап келесі сол Наурыз айына келгенде 365 күн жылда қайталанып отыратын тұрақты табиғаттың бұл жаратылыс жарығы, үлкен жарығы күн деген. Оның аспан жазығында егер де күн өзінің жаңағы айлану жолын белгілеп қойған оны өз жерден қарап отырып бүкіл астрологтардың бәрі оны анықтаған оның жолы қандай оның жолы аспандағы 13 шоқ жұлдыз 13 шоқ жұлдызбен жүреп отырып сол 21 мартқа келеді отырады жылда сонда ол 13 шоқ жұлдыз оның жолы болатын болса ол дөңгелек үлкен аспан шеңбері болатын болса сол шеңбердің бір ерекшелігі бір жартысын 186 күн жүреді екен.
Ғалымның айтуынша күн өз осінде айналумен қатар бір жылда эклиптика деп аталатын үлкен шеңберді де бір рет айналып шығады. Аталмыш эклиптика 13 шоқ жұлдызды кесіп өтетін жол.
Күн мен түннің теңескен күнінен басталған мерзімнен екі батырды күннің кесіп өтті мерзімнен қайтып айланып келгені 365 күнге тең. Бір жартысы 186, екіншісі 179. Демек, бұл ғылыми дәлелденген дүние, бұл ғылыми дәлелденгені бұлай тұрсын, бүкіл әлемнің кітабында бұның барлығын аппақ қап-қарауыптыр әлемлеп жазып берген мінекей. Бүкіл кітапта 365 күннен басқа күн жоқ деген дүние. Ал енді соны біле тұра, қайдан шықты 366 деген сұрақ тумай ма? Жауап жоқ. Ал егер де 13 шоқ жұлдыз болатын болса, күннің жүретін жолы. Неге оны 12 деп жазған? 12 деп те жазуға болады. Бірақ 13 шоқ жұлдызбен байланыстырмау керек. Егер де оның күннің жүретін жолы шоқ жұлдыз болатын болса, онда сол 13-ке тоқтауымыз керек. Неге? Өйткені жүретін жолы 13 шоқ жұлдызы. Астановкасы, пункт прохождения солнца. Ал 12 аймен қалай есептеуге болады деген және бір сұрақ туып қалуы мүмкін. Күн жаңағы өз эклиптикамен жүрудің өзінде, өз өзінде жер секілді ол айланып отырады. Күннің өзі айланып отырады өз өзінде. Күннің өз өзінде 12 рет айланған уағында қайтадан 21-ші Наурыз айының күн мен түннің теңескен екватор кесіп өтетін жерге келеді. Бұл 12 аймен.
Бір жылды 12 айменде санауға болады, бірақ адам баласына жеңілтетіні 13 аймен есептеу, себебі жұма мен жексенбінің орны ауысып кеткен. Жұма деген сөз ал, жу, мә, тазалан дегенді білдіреді. Ал жуынып тазаратын уақыт біздің демалатын күнмен сәйкес келуі керек дейді Сайлыбай Бекболатов.
Күн 360 градус пен өлшенеді. А жерше, жер сағат пен өлшенеді. 365 сутка мен. Жаңағы бірінші жарысын 186 күн мен өтеді. Екінші жарысын 179. Екеуін қосқанда 365 күн ба? Аналардың қосқанда аймен мен 6 айды қостым. Бірде біреу келген. Оған да мен білмеген. Это элементарная математика ғой.
Бір жылда неше күн бар екенін нақтылау үшін 1923 жылы Женевада календар реформасына орайластырылған халықаралық комитет құрылған дейді ғалым. Сөйтіп Біріккен Ұлттар ұйымының қоржынына 400-ден астам жоба түскен, бірақ күні бүгінге дейін бұл жобаның бірде біреуі қабылданбады, өйткені көп жерде күмәнді сұрақтар туған. Оның ішінде бір жыл 13 айдан құрылсын деген ұсыныстар да болған екен. Сол уақыттағы нәрселерді ғалым жандандырып отыр дейді журналист Жұмабай Шаштайұлы.
Бұл бұрыннан көтеріліп келе жатқан мәселе. Бұл өткен ғасырдың 20-сыншы жылдарының басында ұлттық Біріккен Ұлттар ұйымының негізінде осы мәселе бойынша пәленбай жобалар ұсынылған, пәленбай ұсыныстар болған. Оның қабылданған, қабылданбаған советінде қалып қалған. Біреулер оның басқа жағын көтергенде, осы мәселе осылай көтерілу керек, осылай болу керек дегенде, екінші біреулер негізінде бұл жабылып қалған. Оған түскен жаңағы жобалар, ұсыныстар ешкімге қажеті жоқ болған. Ал сол негіздегі дүниені бүгісі қайтадан тірілтіп жандандырып отыр. Бүгісінің жандандырып отырғанында әншейін газетке бере салу, газетті дүрліктіру емес. Бұл жерде ғылыми негіздегі түсініктемелер бар. Бұл жерде діни негіздегі түсініктемелер бар. Бұл жерде жаңа Библияңызда кіріп кеткен ішінде түгел. Ондағы бүткіл анықтамалықтар, сондағы олардың осыменен сәйкесіп жатқан нүктелері, осының бәрін бүгісі пәленбай жылып көз майын тауысып анықтаған, зерделеген, зерттеген. Соның негізінде мына календарды бүгісі дүниеге әкеліп отыр.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосына Мәңгі қазақ күнтізбесіне арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Хабардың келесі жартысында аталмыш мәселеге қатысты өзге де мамандардың пікірлерін тыңдайсыздар. Бағдарламаны шағын құлақтанудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан Мәңгі қазақ күнтізбесіне арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Сайлыбай Бекболатовтың айтуынша, нөл саны бүкіл сандардың негізі ретінде басқа қандай да бөлінбейтін өлшемге жататын күштің, бірегей құрылымның жекелеген негізі түсінігін білдіреді. Сондықтан әр жылдың бірінші айы нөлдік нүктеден басталып саналады.
Наурыз айының күн мен түннің кеңескен күннен бастап есептегенде бір жылда 365 күн болады. Нөлдік нүктеден есептеу бұл тек қана жердің есебінде ғана бар дүние емес. Мына сағаттың өзін, ана поясное время деген бар. Дүниені қабылдап қойған. Оның өзін, жердің өзін 24 поясқа бөлген меридианға. Сонда бір меридианды нөл қылып алған. Бұл бар дүние. Ол сағатқа келген уақытта Всемирное поясное времяның уақытын анықтағанға келген уақытта ол кезде нөл керек, өйткені бүкіл самолеттердің барлығы по часовому поясному времени ұшады. Өрде сәл қателессеңіз, ол дүниеге аттанып кетіп қаласыз. А мен ерде қателеспегендіктен жүре берген бұл календар. Нөліңіз бір сағат, қалған 23 бір сағат, қосқанда 24 шыға келеді. Ол ерде есеп нөл деген жүреді. А мына күнге келген уағында, ол есепте жоқ, бұл нөл, бұл қалай деп басына ұртады.
Халықаралық ақпарат агенттігінің президенті Балтабай Рахымжанұлы бұл күнтізбе туралы алғаш рет 16 жыл бұрын естіген екен.
16 жыл бұрын осы мәселені көтерді. Соған енді шында бұның алдында ойладық, бұның бәрі шын адамның бір қиялы болады ғой сондай деп. Соған біз бұл маймен майан календарымен салыстырдық. Майан календар тур осы күн календар сияқты. Бірақ календар айтылған 12-ші жыл 22 декабрьде ол календар соң деп. Жұрттың бар ойы катаклизм болады, қырылады деп отыр ғой. Менің ойымша ол тілегінде емес. Именно олар білді, осы сол календар ойларыңыздың жарыққа шығатын уақытын келетін осы уақытқа келетін сол уақыт келіп отырмыз кетейін.
Мәңгі қазақ календарының негізгі мақсаты тыныштықпен демалудың дәлме дәл ара қашықтығын айқындап, тіршіліктің ең соңғы 7-ші күнін анықтауға жәрдемдесу дейді Сайлыбай Бекболатов. Ал Балтабай Рахымжанұлының айтуынша, бұл күнтізбенің өзгелерден айырмашылығы үлкен.
Енді бұл календардың басқа календардың артықшылығы неде? Біз 12 ай әдейі үйреніп кеткенбіз. Бірақ сол 12 айымыз жыл сайын ауысады. Ораза ауысады. Миллиард долларға календар ауысады негізі бойынша. Себебі неде? Себебі бұлар 300 бір жылда 365 күн болу керек. Ал соны біреу әртүрлі келеді. Жаңа арабтар 354 күн дейді, израильдер 385 күн дейді. Мына Юлий Цезарь деген июльде 31 қылды. Август одан кейін келді. Міне, Юлийден кем бе 31 қылды. А біз жүрміз. 30 мың жыл болды мынау. Бізге бәрібір. Сондықтан да қазір мына мен әбден жеткен себебім, мына кісі тауып отырған небесі бұл күннің жерді айналғанда 365 күн екен дәлелдеу бұны. Бұл қалай дәлелдеп отыр? Бұрын Римнің кезінде неге бұл дәлелденбеді? Олар бір де цифрдан, өйткені Римский цифр байқайсыз 1 2-ден басталады. Сонда 1 2 365 күн дейді. Ал 362 күн нүкте бұл жетпейтініз. Ал 16-тағы мында біздің мына христиандар календар дейді. Христиан туған күнін алдағы соны шығара салды. Күнді айналып тұрған 13 шоқ жұлдыз. 13-ке бөлу керек. 17-ке бөлсеңіз қанша тартсаң, қанша ақыр болып кетеді? Мысалы көрсін, болмайды. Ал бұл күн соның именно 13 шоқ жұлдыз бар екен деді. Ол уақытта да білген. Бірақ олар 12 мен 13-ті шаршай жылан дейді қазақша. Сол екеуін қосып жіберген. Арасы жақын тұр ғой, кім біліп жатыр оны деп. Сонымен 13 жылды бұл 12 айналдырып айналдырып, біз әжін ақымақ қылдық.
Сайлыбай Бекболатов бұл күнтізбені жасау үшін 20 жыл еңбектеніпті. Ол календар барлық әлемге ортақ болады деп санайды. Ғалым оған патент алып үлгерген екен.
Ал енді бұл соған патент алып отыр қазір. Сол патенттің бар бүкіл ядерный физиканы үйретеді. Бүкіл значит дінді үйретеді, Библияны үйретеді. Бар дүниені. Сол бүкіл календардың бәрін үйретеді. Сөйтіп айналдырып көп соның ішінен шығарып отыр. 13 жыл бар екені бұл көзі жетті. Бұл соны енді бұл мына неге қойып, дүниежүзілік неге. Десіптік қазір қолында патент тұр. Мына жұлдыздардан ағылатын мекемелер болады. Солардың несі 13 жыл бар екен мойындатты. Ал мойындаса, онда значит уже 365 күнді 13-ке бөлуіңіз керек қой. Қалай қарасаңдар.
Дейді Балтабай Рахымжанұлы. Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан мәңгі қазақ календарына арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қамжелеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан мәңгі қазақ календарына арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Балтабай Рахымжанұлы жаңа жыл бүкіл әлемде тек бір күнде ғана аталып өтілуі керек дейді.
Сол жаңа жыл қайдан басталады? Біреу алты оны жаңа жылды жаңа орыстар январь дейді, Қытай айтады оны күз дейді. Жаңа жыл деген сөз кәдімгі күннің жаңағы өзінің осымен айналып тұрған кезі, күн мен түн теңелген кезі. Ол дүниежүзі бойынша тек бір ақ күн, 21-ші наурыз, 22-ші наурызға қарағанда. Сол емес пе? Олай болса жаңа жыл дүниежүзінде қай күн болу керек? Тек наурызда. Бұл соған келді. Сол емес пе? Ал енді ол наурыз оған келсе, ол күні жер күнді айналған уақытта өз осымен нөлден бастап айналып нөлге барып тоқтайды ғой. Нөл мен бірдің ортасында 24 сүрткі бар. Бұны бұлардың бәрі ұмытқан. Ұмытпаса білгісі келмейді. Сонда болса айтып мына нөлден бірге шейінгі 24 сүрткі именно неден басталады екен? Бастамасы наурыздан басталады екен. Сондықтан ол күні 28 күн болмайды. Ол күнде бастама болған күн 29 күн болады. Сонда 29 күнді наурызды қоясыз, 10 ай болған уақытта. Ал қалғандарын 12 айды 28-ден қойсаңыз 365 күн шығады. Ешқандай мыңдаған жылдардан кейін ауыспайды бұл календар.
Балтабай Рахымжанұлын бұл календар таңғалдырған екен. Оның айтуынша календарды құзырлы органдарға апарып көрсеткенмен нәтиже шықпаған, сондықтан да енді Біріккен Ұлттар Ұйымына хабарласпақшы.
7-ші күн деген бар ғой, сол әр күнде 7-ші күні 7-ші күн болып жасалып келеді. Ана календарын қараңызшы, есіңіз шығады. Бұл мыңдаған жылдар ауыспайды бұл. Өйткені бұл точно жаңа айтқандай ненің эфицентрін тауып күн мен түннің арасын дәлелдеп отыр. Біз календарға үйрендік, үйренген айналайын, космосқа бірден шыққан жоқпыз ғой. Бәрі келді ғой, емес пе? Сондықтан мына біздің үкімет қазір мүмкіндігі болса осыны қазақтан шықты деп дүниежүзіне жар салатын уақыт келді. А 2 жыл болды, ешкім не қалмайды, ешкім қарамайды. Енді бұл сонымен амал жоқ, жаңа неге пресса қашып, енді бұны біз оңға қаласы, оны уже адамдар қырып атыр. Басқа ел қабылдайды. Үткен барлығы шындықты білгісі келеді мысалы. Сүйтіп айту керек. 30 мың жыл біз ақымаққандарыңыз жетеді. Жаңа жылыңыз, Наурыз, біз осы календарды аламыз деп, әркім мысалы мен өз басымда жазам, сіздердің де мен азаттық болатын болса, бұны дүниежүзіне жеткізу керек.
Балтабай Рахымжанұлы қандай мемлекеттік ұйымдарға барғанын айтып берді.
Кәдімгі аппарат президенттің алдына апарып тұр, тапсырып тұр. Осыны жаңа айтқандай, жаңағы министр көтер, содан кейін жаңа айтқандай бүкіл сенаттың елдері бар. Соларға апарып осының бәрін түсіндіріп, бізді мынау мінекей, Сайлыбай Бекболатты, мынау мен де мына айтқандай мына есім Балтабай Рахымжанұлы. Мына мен тауып атқан еңбегім, мына нұқтың құдіретін ашып отырмын. Енді өзіңіз ойлаңызшы, патент алу деген нұқтың дүниесі бойынша бұл цивилизация қазақ көтерді деген сөз ғой. Осының бәрін біз ана кісіге жеткізейік десек, бізді осы 2 жылға қабылдаған емес. Енді өзіңіз ойлашы, біреулер жеткізеді, біреу жеткізбейді. Ойлайды, ой, мынау біз осыларға таб дымыз ғой, зачем мына календарды ауыстырсақ ертең бәле қаламыз ана. Дейді, ел жұрт білу керек қой.
Календар мәңгі болмақ дейді Сайлыбай Бекболатов. Ол қанша ғасыр дәуір өтсе де өзгермейді. Күн күнімен, ай айымен, апта күндері апта күндеріне ешқандай өзгеріссіз қайталанып келіп отырады. Ал Балтабай Рахымжанұлы оның неге мәңгі қазақ календары деп аталғанын түсіндіруге тырысты.
Мәңгі қазақ деген сөзді, қазақ деген сөзді Құраннан алсаңыз, құлшылық Аллаға зікірін қалау деген сөз екен. Зікір деген сөз мына молдалардың азаны кешке оқитын несін зікір дейді. Сонда Алла Тағала адамды жаратқанда қазақ деген сөзбен жаратты. Қазақтың құдіреті қайда жатыр? Ой, алдымен сен қазақтың қайдан шыққанын Құранға дәлелдесейші. Адам деген сөзіңіз қазақ, байқайсыз ба қазақша?
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген мәңгі қазақ календарына арналған хабарымыз аяқталды. Бағдарламаны дайындаған Меруерт Сәрсебай Азаттықтың толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Перекресток. Совместная программа.